Ешкімді тең көрмеймін, өзімді сүйу үшін өмірге келгендеймін.